кепілер азаатлык радиосы. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 12 ноябрь, кептенин 3-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү язгыда тыңдоого чакырыйар. Бүгүнкү программабызда кышын отогосуна газ үчүн төлөө талап этилет. Төлөмөдүк жашайчылардын газы кетилет. Ашкабаттык янгын сөндүрүүчүлөрүн тайярлык сынды илки жашайчылары кайран калды. Соң кыйналды. Ак тепе кошун калаасында Қарбыларын яшыян жайларына су чәклі верілер өе бейлік тәдірділер. Одалы сон қаварлардың лән, олар білен тілімен, бұғысын аны ұрған танше дейерін. ФСБ, Орсетін Федерал Қолпсылық Құрлығы 11 ноябрьді Украинаның аңтыл операциясының. Орсетін кинжал ракетасы білен ярағылынан МиГ-31 сөгіш ұшарыны алып қасмақ сейнаншығының өңінің алынынығыны ұғылан етті. Кинжал ракеталары Украина қаршы хүзімлерді кейінден ұлынылыян ярау олып тұрыяр. ФСБ, сестін юрук ұшары алып қасмақ сейнаншығының өңінің алынынығыны ұғылан еденінен соң мұны Жауап өкмінні Орсетін Украин Харви Аңтау ғұрлығының Радио Аңтау Мерказіні, сейлі де F-16 сорларының ерлесіян аэропортына зарва ұронлығыны хавар верді. Украина бұл арвалар барыда хавар бермеді. Украин мәтлуаты Бравар шәһәріне ең соңғы кедек 22 октябрьді хүзім әділенігіні хавар верді. Орсетін Украина 10 ноябрьге кечілген кейзеден ұл хүзімінні Улонлон кинжал ракеталары Кемерниск севтине көнүктүрүлдү. Эмма муга карамастан Украина хакимиятларынын хабарына көрө, бу хүзүм натыйжасында севитте эзир чеккен жада зыян көрөн болмоду. Орсеттен урап Түркменстанның чагынан үссасыр кечен илкинчи юк отлусу Ирана барып жетти деп Бизнес Түркменстан Иранын Ирна агентлигине салгыланып жазыян. Rusiyanın, Kazakistanın hem de Türkmenistanın çağrının geçip İran'a varan yük otlusu bu aralığı 12 gününe geçti. Havarda belirlenmeğine göre bu Rusya, İran hem de Merkezavi yurtlarının arasında eğiderli demiryol ara katnaşığını yola koymağın başlangıcı olur. Tezik banklarının bir neçesi noyavr ayının başından beri Orsiyete pul geçirilmeğini çeklendirip başlattı. Olu radyosu havar veriyor. Мұның себебі Тәжікстанның 3 саны Тәжірішілік банқының Европа Бүлелесі тарапынан Орсеті қаршы кейірілден санкциялары седовар болмау өлен түсіндірілер. Европа Бүлелесігінің кейірден санкцияларының 19-ші бұқчасы Душенбеде ерлесен Испитаннан банқына, Душенбе Сити банқына өе Коммерс банқы тәзір етті. Сонның соң бейлекі Тәжірішілік банқылар кем Орсетілен бағлансықлы мали амаларына қас сересап чемелешмеге қаш Мысал үшін, майы ойымға қарылған кі Орсетін банкларына пұл кетірмеген уақытлайын тоқтырдылығына айтты. Чәкленірмелер рәсмі тайдан техники себеплер білен бағыланыстырлыған кем болса, банк көкелер оларың санкциялар білен бағыланшықтығыны бойынарылдар. Тәжікстанның Милли банкі өе Дашыры ішілер министерлігі яғдайы көлекшілікті сақлаянықларыны өе санкцияларың ярымыз тәхірін азатмау үшін халқары қызматташылары білен маслахатлашыянықларын айттылар. Проект нәшірінің журналистлері Орсетің юкор дәрежелі рәсмилерінің 76 көтерімінің хөкіметті ішілен, дөулет кәрханалары, жемгетчілік құрамалары, сиясы құрамалары білен бағылыншықлы қарындашларының бардығыны анықладылар. Дерңөкчілер юкор дәрежелі дөулет көдейпелеріні әйелен 1329 адамың қарындашлық қатынашықларыны бағырладылар. Нәтижеде 1012 рәсмейінің қарындашларының хәкімет көдейпелеріні ішілен. Ишлиянлыгы аныкланды. Мындан башка олорун ярсынын hükümet менен баарлашыклы өзүйпөлөрү ээлеген 3 жада ондон кем көп маскалы агзасы бар. Шейле де 14 чадымдын ибарат династиялардын бардыгы аныкланды. Журналисттердин маалыматтарына көрө, бу маселеде рекорду Кадиров уругу коюптур. Чечэнстандын Маштоннун hükümetте жада дөөлөтү дегишлик кэрханаларда 96 карындашы бар. Журналисттер Владимир Путиндин кем 26 карындашынын Hükümet bilen bağlanışıklı vedipelerde işleyenliğini anıkladılar. Rus parlamenti karınlaş paralık meselesinde en önde var ya. Federasyon genişinin ağdalarının 86 götürümünün ve devlet duğmasının deputatlarının 84 götürümünün hakimiyet vedipelerinde işleyen karınlaşları var. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar.